Dobro jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Milan Ešić. Na početku emisije najvažnije vesti: za poboljšanje odnosa Hrvatske i Srbije potrebna ograda srpskih vlasti od Šešeljevih izjava, kaže Vesna Pusić. Optuženi prizna ubistvo navijača Zvezde u Turskoj. Desetine stradalih, stotine povređenih u napadu na jednu nigerijsku džamiju. Novi sukobi demonstranata i policije na protestima u Hong Kongu. Vreme oblačno, temperatura do 16 stepeni, u Beogradu trenutno 4 stepena. U narednih pola sata poslušajte predloge za gaf nedelje.
U čemu je problem?
Zašto je u toliko lošem stanju?
Evita, Peron!
Ne trebaju mi tuđe pare.
Pa zato još ćute. Čim neko od ovih bude progovorio?
Maradona!
Kontroverzni biznismen novijeg datuma.
Messi!
Ja o njemu neću ne zagovorim.
Che Guevara u prošlosti!
Iskašljavamo nešto crno iz sebe, ne znamo ni šta je to.
Ako možete samo čašu vode da mi obezbedite.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Za popravljanje odnosa Hrvatske i Srbije potrebno je da se srpska vlast ogradi od izjava Vojislava Šešelja, rekla je šefica hrvatske diplomatije Vesna Pusić. Svima u Hrvatskoj je jasno da nisu srpske vlasti privremeno oslobodile Šešelja, ali isto tako svakom racionalnom političaru je jasno da bi nekoliko rečenica kojima se vlast ograđuje od toga što on govori doprinulo dobrim odnosima u regionu i popravljanju onoga što je takva ratno-huškačka retorika uzremala, rekla je Pusić za RTL televiziju. Ona je odbacila tvrdnje predsjednika Srbije Tomislava Nikolića da je Hrvatska instrumentalizovala Evropski parlament u predizborne svrhe. Osumnjičeni za ubistvo Marka Ivkovića, navijača Crvene zvezde, ubijenog prošlog petka u Istanbulu uoči košarkaške utakmice Galatasaray Crvena zvezda, priznaje ubistvo, prenosi Radio Televizija Srbije. Turski mediji pišu da je 53-godišnji Kadri Aktaš na saslušanju u policiji rekao da su srpski navijači prvi napali pristolice Galatasaraja, gađajući ih kamenjem i udareći ih palicama, kao i da je on zatim uzeo nož u ruke. Citiramo Neksocovići šta čini, kraj citata. Sud u Istanbulu je podigao optužnicu protiv tog turskog državljanina.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vesti iz sveta: najmanje 64 osobe su poginule, a 126 ih je ranjeno u napadu na veliku džamiju u nigerijskom gradu Kano, navele su hitne službe tog grada. Napad su u petak počinila dvojica bombaša samoubica i više naoružanih ljudi, rekao je portparol nigerijske policije. Predsjednik Nigerije Goodluck Jonathan osudio je napad, pozvavši građane da se ujedine protiv neprijatelja. Do sada niko nije preuzeo odgovornost za napad koji ima obeležja islamističke militantne grupe Boko Haram. Prema evidenciji boraca za ljudska prava tokom ove godine, Boko Haram je odgovoran za smrt 2000 ljudi. Nekoliko hiljada prodemokratskih aktivista sukobili su se ranije jutros sa policijom u Hong Kongu u nameri da preuzmu deo jednog od najvećeg mesta okupljanja demonstranata, prenose agencije. Posle višečasovnog zatišja, haos izazvalo to što je nekoliko stotina policajaca pojurilo demonstrante. Protest traje od septembra zbog protivljenja aktivista i studenata odluci Pekinga da kontroliše izbore za prvog čoveka grada 2017. godine.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
U nastavku poslušajte predloge za gaf nedelje Miloša Teodorovića.
Gaf nedelje. Predlog broj 1.
A šta će njima struja?
Umesto pod reflektorima treniraju pod svećama.
Ja ne možemo da trčimo u sali ili mrtvi mrak.
Zbog neizmirenih dugova u sportskom klubu Radnički već 6 dana nema ni struje ni grejanja.
I treba, nek se seče kad se ne plaća efikasno i bez razmišljanja, baš kao što se na primjer hapse biznismeni kad porez ne plaćaju, poput na primjer gospodina Bogićevića.
Miroslav Bogićević je kontroverzni biznismen novijeg datuma.
A da, njega nisu zbog poreza, nego zbog, ali o tome u predlogu broj 4. A ovdje, kad im struju i sekoše, prva je kontrameru preduzela.
Najbolja rukometašica sveta Svetlana Kitić stupila u štrajk glađu.
Da vam kažem kažem, tako i predsjednik države pre nego što je postao predsjednik, a gledajte dokle je dogorao.
Na poziv prestolonaslednika Abu Dabija Muhameda bin Zajeda, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić boravi u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.
Vidite koliko je trnovit put ka vrhu, ali kad ga dosegnete, onda morate u stranku kao Svetlana Kitić nekad u SPS. Zašto? Pa zato što vam ni sa strankom niko ne garantuje da jednog dana nećete morati u štrajka, kamoli bez partije. Dakle, u mraku, promrzla i gladna pred kamerama.
To je nešto najmanje što mogu ja da učinim za Sportsko društvo Radnički. Jedan stav prema ovoj nepravdi koja je učinjena Sportskom društvu Radnički, mi smo trenutno u mraku vidi.
Ne vidimo mi ništa.
Taj dan kada su nam ugasili struju, 60 devojčica je isterano iz hale na ulicu.
Ništa ne vidim, mrkli mrak je.
Deca sa posebnim potrebama treniraju kod nas besplatno. Ta deca su ostala na ulici.
A i što bi se uopšte bavili sportom kad se narod, a to baš mogu shvatiti na primjeru EPS-a, mnogo bolje od drugih delatnosti snalazi. Poslušajte samo.
Ovo je firma kojoj je EPS poverio uvoz uglja. Njen vlasnik je Dejan Oketić, čovjek kome se sudi zbog malverzacija prilikom uvoza nafte. Za Elektroprivredu to nije bila prepreka da baš sa njim sklopi ugovor o uvozu lignita iz Rumunije.
A šta bi ti htjela da i njemu isključe struju? Sad će da joj objasni.
Tender nije bio za izbor biznismena koji će to da radi. Tender je bio za kompaniju koja će da uveze ugalj.
Tako je. Direktor EPS Aleksandar Obradović ne bi nikad tetošio sumnjive tipove.
Da se ne gledi poslovanje te firme, koja je ta firma, ko su vlasnici te firme. Su...
Dobro što si naivna, ko će to da gleda?
Nismo gledali vlasnike firme, ni u jednim nabavkama se ne radi lični profil vlasnika firme.
Tu njoj i koleginici zapuši usta.
Sam EPS je u konkursu za uvoznika kao obavezan uslov naveo...
Ama tišina.
Neosuđivanost ponuđača.
Pa dala kolegi da iščita.
Da on i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe za krivična dela protiv privrede.
Navodi još nekoliko okolnosti, nego da mi razmislimo da li iz ovog od EPS-a preciziranom ograničenju može da se izuzme gospodin Oketić.
Čovjek kome se sudi zbog malverzacija prilikom uvoza nafte.
To baš nikako ne zvuči kao ono što bi se moglo podvesti pod...
krivična dela protiv privrede.
Ma naravno, to je biznis čist ko privatizacija bioskopa u Beogradu.
Tri dana iskašljavamo nešto crno iz sebe, ne znamo ni šta je to.
O čemu ćemo u drugom predlogu. Ovdje treba navesti da je Radnički dobio struju, eto im je, što će reći da ih država štiti ko što bi svakog pa i gospodina Oketića. Sve su to građani EPS-a.
Oketić je priznao da je ugovarao prodaju Petroleja koji je uz lažne carinske prijave uvozio vlasnik preduzeća Protekta Miša Stojanović, zvani Miša Protekta.
Oketiću, oko naše zaštićeno. Ti, Miša i direktor ćete Elektroprivredu na evropski standard da dovedete i odmah preduzmite najznačajniji korak, tako vam svih 650 u kompaniji evidentiranih direktora. Usklađivanje cena. U toj raboti će od dragocene pomoći, podrške i zaštite naravno da bude ministar Aleksandar Antić.
Cena električne energije u Srbiji nije u potpunosti ekonomska.
Posljednji je čas za poskupljenje, a Antić je u ime vlade to postepeno da uradi.
U jednom dužem nizu godina kroz postepena povećanja.
Tako će i svuda gdje nema, skuplja i lepša postepeno da dolazi. Dobro ima gdje je hitno, u Radnički, na primjer, ostalo postepeno.
U ovoj zgradi čiji je vlasnik Kragujevačka zastava IT Tur sa 20 stanara već 5 dana nema struju.
Pa kad ne plaćaju.
Dugovanje su, kako kažu, redovno izmirivali, zbog toga se osjećaju prevareno.
Ja njima ništa ne bi verovao, pa bi im za primjerenu kaznu i grejanje isključio. I da vidite, poslušali ovi iz EPS-a.
Inače, od jula mjeseca nemaju ni grejanje.
A pošto je tad, uprkos zubatom letu, ipak bilo dovoljno toplo, tek su negdje u oktobru primetili da fali. I tamo što se navikao...
Po povratku s posla, Nenad je doživeo neprijatno iznenađenje. Pored hladnog stana, više ni svetla nije bilo.
Nego, pa se snađi, Nenade.
Koji su ostali ovdje?
Baš da čujem.
Radimo od 7 do 3, 4, 5, dođem tu, malo kod drugara, prijatelja do spavanja i... kad dođe vreme da spavim.
Pokrije se preko glave, pa u hladnom zađonja. Telo greje jorgan, jorgan telo, mamilina.
I tako.
Iz dana u dan tako ušuškan sanja čas sjelice, a čas radijatore.
Predlog broj 2.
Dva nemala tržna centra u glavnom gradu su im otvorili i u njima više bioskopa, dovoljno da podmire potrebe svih gradova Srbije s retkim izuzecima, čiji su žitelji tek čuli da postoje tamo neki bioskopi, ali svojim očima vidjeli nisu u životu i njima nije dovoljno.
Uspjeli smo da zamirišemo bioskop.
Baš su namjerili da uzmu bioskop Zvezda.
Bilo je katastrofalno, mi bukvalno tri dana iskašljavamo nešto crno iz sebe, ne znamo ni šta je to.
Ribaj na ovu hladnoću i poboljevaj kad nećeš da gledaš Van Dama i Lundgrena ili da se do mile volje grandiraš, pa da se o tom osebujnom procesu uz malo sreće ispovediš kod Leje, Sanje ili Vesne. Ako ti to nije dovoljno umetnosti, nego hoćeš još, onda se sam snađi.
Ponovo radi!
Dve.
Ponovo radi!
Radi, ali onako umetničko-asketski. Nema grenja, fali struje, krov prokišnjava, zidovi trule, a sedišta propadaju. Pa, dobro došli.
Zvezda je oživela 21. novembra, kada je oko 200 ljudi, mahom mlađih filmskih autorki i autora, upalo u bioskop u predvečernjim satima. Od tada grupa njih je stalno u bioskopu. Tu spavaju, čiste i dočekuju publiku na projekcijama koje se održavaju popodne i uveče.
Nekada je reč okupacija prijatno zvuči.
Privatizacija Beograd filma je izvedena po modelu koji je uz odobrenje Agencije za privatizaciju predložila konsultantska kuća CES Mekon, čiji je vlasnik u to vreme bio Zvonko Nikezić, a izvršni direktor Mirko Cvetković, koji će kasnije postati premijer Srbije.
E, umeđu vremenu i knjigu napisao.
Nikola Đivanović, biznismen koji je 2011. bio osuđen na 3 godine zatvora jer je u privatizaciji Beograd filma oštetio male akcionare za 4 miliona, a državu za 1,5 miliona eura,
odležao 24 meseca tokom kojih se divno vladao, pa ga pustili godinu dana ranije, pa otišao u London, pa tamo bioskopi na sve strane, pa puni, pa narod gleda. Đivanović misli, ma sve bi ja to u kockarnici i kladionice napravio, ko što bi u BGD-u da ga nisu tamničili. I reši da dođe u Zvezdu svoje da brani.
Zašto se bioskop raspada?
Da, zašto je u toliko lošem stanju?
Naravno, živim se u ruke ne daje, nego se javlja preko Skype-a.
Zato što preduzeće nema para da investira u tu delatnost.
Za koju delatnost ima novca?
A preduzeće nema novca za nikakvu delatnost, zato što je račun preduzeća blokiran.
A zašto je blokiran?
Pitali bi mi gospodina Cvetkovića, ali on, sećate se, ne voli u javnost ni blizu ko aktuelni premijer. Ali da ne širimo. Dakle, Đivanović u Zvezdi.
Kako zašto je blokiran? Zato što ga blokirala poreska uprava.
Samo što ne reče toj umetnosti, logika je očigledno slabija strana.
Zašto ste vi kupili Beograd film ako niste želeli da održavate njegovu delatnost po ugovoru kojim ste bili obavezni?
Jeste gledao onaj film? Viva la Zvezda! E, nije zbog toga.
Ja sam održao ugovornu obavezu o delatnosti.
Kako?
Tačno po ugovoru koliko je trebalo 2 godine.
Ili se malo preračunao. Reditelj, poslanik, socijalista, sve u jednom, a sa dokumenti u ruci, Srđan Dragojević.
Postoje materijalni dokazi, tu se tačno vidi da je do prekida prikazivanje došlo mnogo ranije nego što je on po zakonu morao da uradi.
I tako u 14 kupljenih bioskopa.
Druga stvar je ova da je procenjena vrednost Beograd filma bila oko 68 miliona evra za tih 17.000 kvadrata. On je kupio za 9,2.
Ma to nije moguće. Ne bi dozvolili akcionari, njihova predstavnica Milanka Janušević.
Ja mogu svima vama da kažem
svedoči
da su nam stavljali u svakom trenutku, svakim predlogom do znanja da ono što oni kažu da mi to moramo izvršiti jer će sve to loše da se završi po nas.
Majte, molim vas, Mirko Đivanović i ostali obožavaju kulturu, zavisni su od iste. Stvari su se zapravo neobjašnjivo otele kontroli i korak po korak pod dejstvom stihije došle su dovde. Glumica Dara Đokić.
Nama je Nacionalni muzej zatvoren preko 10 godina, nama galerije propadaju, pozorište još najvitalnije, pozorište se drži.
A kako bi tek bilo kada bi se te stepenaste dvorane pretvorile u klubove, a scene u podijume? Ma ne bi verovali.
Ali svi mi koji se bavimo pozorištem, zebemo, šta će biti sutra?
Ma nema razloga, za sve će tu da bude posla. Neko šank, neko toalet, neko DJing, ma ludnica.
Mislim da je to jako važan moment danas reći da neki mladi ljudi otimaju svoj život, otimaju svoj prostor.
Pa će jednom neko negde reći, počelo je u Zvezdi.
Predlog broj 3.
Čitavo kišovito proleće, pa potom i muzgavo leto, pregurao je Dragiša Mijailović iz rudničkog sela Varnice, sve se u sebi moleći da ga poplave zaobiđu. I taman su kiše stale, a njemu se učinilo da su molbe uslišene.
Dragiša Mijailović najpre je u avgustu dobio poziv da dođe u opštinsku upravu kako bi mu se iz Fonda za sanaciju elementarnih nepogoda isplatila odšteta.
Gleda naš heroj oko sebe, gleda kuću, obilazi okućnicu, nigde ništa ne fali, a oni insistiraju da dođe po svojih 6.000 dinara.
Kaže da dođete u vezi dogovora oko naknade štete za voćnjak koji vam se potiše.
Objašnjava mu glas iz telefonske sprave da on možda ne primećuje, ali ga je voda dotukla. On tako isprepadan, smogne snage, pa...
Kaže, gospođo, prirodi, a nema nikakvu štetu.
Ona kaže, ama imate, ne glupirajte se, taman štete vredne oko 50 evra. Zar je to zabaciti? Ali on ne popušta, spusti slušalicu pa dušu odmori.
Ali mu je pre nekoliko dana ponovo zazvonio telefon.
Gleda gospodin Mijailović u telefonsku spravu.
Kaže,
Nemojte vezu prekidati, teško se dobija brod.
Treba da dođete sutra u malu salu Skupštine opštine da donesete račun banci i ličnu kartu. Razlog, kaže, radi naplate štete.
Ali se opet opseti.
Kažem, ja vama je rekao da sam ja pre 3-4 mjeseca rekao da nemam štete nikakve.
Kad vas molim...
Neće Mijailović da prizna da je upropašten.
Predsjednik komisije za utvrđivanje šteta od poplava Trifun Paunović.
Nervira se i sam kolega Vladimir Nikitović.
Priznaje da je u ovom slučaju napravljena greška, pošto je komisija prihvatila izjavu nekog od komšija u kojoj je prijavljeno da je Mijailović imao štetu na livadi od pola hektara i u voćnjaku čija je površina 30 ari.
Znači Mijailoviću ipak ništa ne fali.
Kaži i kad pošteno zaradi, djavo pola odnese, a kamo li ovako. Ne trebaju vi tuđe pare.
Predlog broj 4.
Miroslav Bogićević je kontroverzni biznismen novijeg datuma. Spekuliše se da je bio blizak Demokratskoj stranci.
Od pre Pajtića i Đilasa, u vreme Tadića i Petrovića. Al kad nekome dobro ide, onda se to nikada ne menja.
S kim je onda Bogićević mogao da bude u sprezi ako je optužen za nešto što se dešavalo od juna 2012. do maja 2013.
Ja neću da komentarišem.
Pita koleginica Suzana Trninića, neće da komentariše. Ministarka saobraćaja i vicepremijerka, nekada ministarka energetike, od čega do danas nije digla ruke, a od ove nedelje zadužena i za suzbijanje nasilja nad ženama, te da u red dovede ministra policije i sve stiže. Alza Bogićevića ne da ne može, no neće. Zorana Mihajlović.
Ne bi čak uopšte bilo u redu da ja komentarišem, a šta je to Bogićević sve radio.
Sreća, pa premijer Aleksandar Vučić sve može da komentariše do detalja. Doduše, jednom želi samo dobro zdravlje i ni reči više. Dakle, možda je Bogićević bio
Demokratskoj stranci.
Ali je iza rešetaka zbog dela iz vremena nakon što je DS otišla u duboku opoziciju. Što bi značilo da je možda neko od premijerove vlasti Bogićeviću kroz prste gledao. Premijeru, kad ćemo saznati ko?
Čim neko od ovih bude progovorio.
Ja bih stisnuo Bogićevića još šestoro uhapšenih, sredstva i metode ne bih birao dok ne priznaju.
Ali oni valjda misle da će ti političari sada ih spašavaju. Pa zato još ćute, ne razumem šta je u pitanju.
Zaista, u eri prepoštenih branilaca javnog interesa, što su se vlasti domogli 2012. Kako je Tom Bogićević uspjelo da se održi, s obzirom da je od početka tu nešto smrdelo?
Javni reflektori u njega su bili upereni kada je za vreme prethodne vlasti Demokrata kupio list Politika preko svoje kompanije registrovane u Rusiji.
Čija je Politika danas? To ovala sa sigurnošću ne zna ni premijer, ni Ljiljana Smajlović, što se u vreme baš premijera vratila na čelo iste kuće.
Premijer Aleksandar Vučić tada je rekao da je biznismen bio politički nateran da kupite novine, pa je cela priča tako stavljena ad acta.
U toj tranzicionoj eri, sve do pre neki dan, Bogićeviću je dobro išlo. Kredit tamo, kredit ovamo, a kad je prelazio bankarska ograničenja, on otvori novu firmu, pa opet krediti. Ma izludeo i Narodnu banku i guvernerku Tabaković, ili da koleginice Trivić.
Sve to vreme ni bankari, ali ni Narodna banka Srbije ne pritiskaju dugme za alarm.
Ma sve se čini da su se...
Promijenilo se stranke na vlasti da je sistem u kome su takve stvari moguće i ipak ostao.
On mora da zna odgovor. Doktor šef policije Nebojša Stefanović.
Pa značajno manji mi te ljudi koji sad u tome učestvuju hapsem.
E, to jeste istina. Hapse, a presude pljušte, mislim samo što nisu.
Kad se međutim pređe na teren prava.
To, tu nema greške.
Stručnjacima nije jasno kako je to Bogićević kao odgovorno lice u privatnoj firmi zloupotrebio položaj.
Što bi premijer rekao, znaćemo.
Čim neko od ovih bude progovorio.
A na tome se upravo radi, iako advokati štrajkuju, a Bogićević i ostali sami pod nadzorom pevaju ili će pevati. Mada ima neki koji se kunu da će da ćute.
Zbog malverzacija sa istom privrednom bankom uhapšen je Goran Perčević.
Misli istom sa kojim je šurovao i Bogićević.
Iako su mediji preneli da se nudio da bude svedok saradnik u tom slučaju, za B92 je tu informaciju demantovao njegov branilac.
Ma naravno, taj Perčević. Poznato je, nikada nije bio vešt u prepoznavanju sopstvenog interesa. Nego znate ko je branilac?
Gradimir Nalić.
Tok pamtimo kao izuzetno talentovanog, ko se seti za dalje nema vremena. U svakom slučaju, za sada koliko znamo, Ćuti Bogićević, Ćuti Pečević, a ni vi ne delujete posebno zabrinuto. A možda bi trebalo, pa se vraćamo.
Na teren prava.
Pa se postavi pitanje kako je Bogićević u sopstvenoj firmi mogao da zloupotrebi sopstveni položaj. Drugo je pak odgovornost onih koji su davali kredite suštinski problematičnom klijentu.
Jedno su, kažu, sumnje za zloupotrebu položaja kad su u pitanju lica iz Privredne banke koje su odobravala kredite Bogićeviću.
Drugim rečima, možda je u ovom slučaju neko požurio. Misli se Dragan Dobrašinović iz Koalicije za kontrolu javnih finansija.
Trebali utvrditi da li postoje eventualne političko-poslovne veze koje stoje iza toga i onda ući u procesiranje.
Dobrašinović izgleda nije čuo da se čeka, pa da se stvar rešava.
Čim neko od ovih bude progovorio.
A već će neko, budite sigurni, da popusti. Mada i da tako ne bude, ne može se desiti ništa što se pokriti ne daje.
Tek kada je Centralna banka konačno stavila katanac na privatnu Univerzal banku, počinje silazna staza ovog kontroverznog biznismena. Posle bankrota Univerzala, građani Srbije platili su račun više od 100 miliona evra.
Predlog broj 5.
Narodni poslanik Milovan Drecun traži zaštitu.
Pitanje za vladu Srbije i predsednicu Narodne skupštine. Izložen sam brutalnoj, neprihvatljivoj i nezakonitoj kampanji pritisaka, zastrašivanja i pretnje od strane...
Ne mora mi se ovo završava, jasno nam je. Amerikanci udruženi sa nosiocima globalno uvezanih konspiratora prete gospodinu Drecunu, no neka se sam izrazi.
Tužilaštvo za ratne zločine.
Molim?
Tužilaštvo za ratne zločine.
E, to vam je tragedija jedne sudbine. Ceo život potroši u suprotstavljanju međunarodnoj sili, što Srbiju u ambis, u kontinuitetu dve decenije gura, spreman bio da odgovori na udarac CIA, a oni ni da ga registruju, pa mu sada preti jedno bedno tužilaštvo. Pa šta hoće od vas, gospodine Drecun?
Pri čemu se ugrožava član 103 Ustava Republike Srbije u kome se između ostalo kaže da narodni poslanik uživa imunitet i ne može biti pozvan na krivičnu ili drugu odgovornost.
Ma ne brinite, niko vaš imunitet ne dira, pa da vas 100 puta, a ne jednom pominju u publikaciji reči i nedela, gde razrađuju primere medijskog huškanja, kog je, znate, u vreme rata bilo, niko ne bi verovao li jeste, ali to sa vama nema nikakve veze, niti je nikad imalo.
Pojedinci iz tog tužilaštva bez ikakvih dokaza povezuju moje ime sa navodnim pretnjama koje stižu tužilaštvu.
Čekajte, ko sad kome preti?
Neko ko ovako nešto može napiše da vrlo brzo bude uhapšen, on nije opasan samo za Bruna Vekarića kao zamenika tužioca, već je opasan za i za druge građane Srbije.
A, to se Vekarić opire pošto je gospodin Drecun raskrinkao i utvrdio da je na pomenutu funkciju nezakonito izabran. Ma tako mu sve te srpske zemlje koju mama soni i ko zna još ko uporno pokušava da otme, neće se taj Bruno Vekarić nasedeti na toj funkciji. Ali Milovan Drecun sve radi po proceduri. On pretnje ne upućuje, on se samo oslanja na ono što novine pišu.
Da tragedija bude veća.
Izvor ne proverava, samo citira.
To isto tužilaštvo za ratne zločine 10.11.2010. godine na sastanku sa Kendallom Dayom.
Taj mora da je Amerikanac.
Pravnim savjetnikom u ambasadi Sjedinjenih Američkih Država.
Jesmo vam rekli.
Preko tužioca Vukčevića.
A to vam je šef od Vekarića.
Poručilo, citiram, ali u tužilaštvu su spremni da se jednom mesečnom sastanu sa predstavnicima ambasade Američkih Država i da preciznije govore o toku svakog predmeta.
To pišu novine, pa definišu izdaja. Gospodin Drecun ne poteže teške reči, samo se pita.
Pitam se, čije je tužilaštvo za ratne zločine? Republike Srbije ili Američko?
Samo što ne nastavi i da se utvrdi ko preti Brunu Vekariću.
Te prednje su stvarno monstruozne i mogu da budu produkt stvarno samodelovanja nekog, rekao bih, manijaka.
Ma ništa bolje nije ni gospodinu Drecunu.
U dužem periodu sam predmet pravih staljinističkih optužbi, medijskog linča i najgorih laži od strane pojedinaca iz tužilaštva za ratne zločine.
Ma recite slobodno, neka publika čuje. Draga publika, šta će nama i tužilaštvo i sud za ratne zločine. Ali ne stiže to da izgovori. Predsjednica Skupštine Maja Gojković se zalete.
Vreme, poslaniče.
Hvala.
Gospodin Drecun, ko na dugme pritisnut, se zaustavi.
Ne, možete završiti rečenicu, samo slobodno.
A on opet pip sa mesta na kom je stao.
Zločine i da li je njihovo međusobno poslovanje zakonito i konačno?
Grabi, hvata svaku narednu rečenicu, ali ona strpljenja nema.
Hvala, vreme.
Ispred krivičnog postupka.
I gospodin Drecun sede.
Predlog broj 6.
Evropski parlament donio rezoluciju o Šešelju.
Ja sam se dosetio da krenem u ribolov.
Lovio jedan čovjek ribu, lovio cijeli dan.
I oni su se odmah upecali.
Pa ulovio ribicu zlatu.
Predsjednik Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju Teodor Meron poručuje rukovodstvu Srbije da povede više računa o njegovom ponašanju.
Ako možete samo čašu vode da mi obezbedite ovde, to ranije bio dobar običaj, sad ne znam šta se dogodilo sa tim.
Dakle, kako povesti računa o Vojislavu Šešelju, lideru radikalne stranke u preporodu, te da li u opisu radnog mesta vlasti u Srbiji da i njega na unutarnju transformaciju podstakne, pa jednog dana i Šešelj sam od sebe da se ogradi baš po modelu premijera Aleksandra Vučića?
Ne postoji ni jedan čovek na kugli zemaljskoj koji bi mogao državno rukovodstvo Srbije na današnji dan da poveže sa gospodinom Šešeljem.
Dobro, možda na planeti nema, ali tu odmah pored.
U čemu je problem, predsjedniče Nikolić, premijeru Vučić, ministre Dačiću?
Hrvatski poslanik u Evropskom parlamentu Andrej Plenković.
Da li je ignoriranje politička taktika ili je šutnja strah od Šešelja?
Ma kako da vam kažem, ima svega. A i nisu kod nas koliko od vas izbori uskoro, pa da Šešelj baš zgodno u taj čas padne. A i da su kod nas izbori, opet bi nekako trebalo primeniti baš suprotnu strategiju.
Ja o njemu neću ni da govorim.
I mada ne bi da se upliče u njihove prilike, ipak mora konstatirati.
Ako je to urađeno samo zbog hrvatskih izbora, mogu samo da kažem da neodgovorniju predizbornu kampanju nikada nisam video.
Ali možda i tako bolje.
Jasno nam je šta misle o nama i šta nam žele.
Pa se lepo vidi ko je kakav.
Mi smo njima malo bolji prijatelji nego oni nama.
I što je najbitnije, mi nećemo odustati od prijateljskog diskursa.
Ali Srbiju da tretirate kao vreću za udaranje, nemojte, jer vam to nećemo dozvoliti.
Ma ko vam preti?
Mi nećemo uzvraćati recipročnim merama, ne zato što smo slabi, već zato što smo jaki.
A i nema razloga, jer je Srbija danas kooperativna, a kada ne bi bila, razne mere bi usvojila, smrvila bi vam ekonomiju, a teritorije da i ne pominjemo.
Zato što smo jaki.
I svakim danom jači, priznaju i Amerikanci, i Rusi, i Evropa, dobra i ne ona ide u Europskom parlamentu, znaju to i Hrvati, zato su i nervozni, a mi skroz cool.
Zašto niste doneli rezoluciju Evropskog parlamenta o onom nacisti Šimuniću, koji je ustaškim pozdravom pozdravljao čitav stadion?
Mi znamo da čitava ustaška, pardon, Hrvatska, nama je to isto, država iza njega stoji i svako na zemljinoj kugli to dobro zna, i ne samo iza njega.
Što niste doneli o Thompsonu, koji peva ustaške pesme, što niste doneli o Gotovini, koji je bio optužen za najteže ratne zločine?
A vratio se kući mekko pamuk. A mi tog Šešelja ne zarezujemo, sve smo učinili da bi se zaključilo da smo ga se odrekli i sebe same smo delom na taj način poništili, a oni nam ga pod nos guraju. I vrhunac bezobrazluka svakako je zabeležen dok je sudija Meron BiH obilazio.
Poručuje rukovodstvu Srbije da povede više računa o njegovom ponašanju.
Meron bi njemu po turu, pa bi se Šešelj stišao i možda tek uključio na kratki pola sata na osječku televiziju.
Vjerovali ili ne?
Ma verujemo, ali baš bez veze.
Na liniji u Beogradu imamo Vojislava Šešelja. Dobro večer.
Dobro večer.
Tad Šešelj poče da prelistava po navodnim porodičnim stablima hrvatskih političara, a u studiju njegov očigledno sabrat, tamošnji desničar Anto Kovačević, sa Vuskićem dobacuje.
Tako je, Vojo.
Ma ova dvojica će sljedeći put zajedno dobrovoljce da obučavaju. A na koga će, to ćemo da vidimo. Masa evropskih parlamentaraca, akciju vaskrsavanja, hteli ne hteli, zdušno su pomogli, uz izuzetke Erdogan Kukan.
Siguran sam da se on sada osjeća vrlo moćno kada zna da je 751 zastupnik Europskog parlamenta govorio o njemu, svađao se zbog njega i tako dalje.
O kome on to?
Sama rezolucija je uvredljiva za Srbiju.
Ne, Kukan o Šešelju baš kao i Tanja Fajon.
Odgovaramo na Šešeljeve provokacije i nudimo mu medijsku pažnju upravo suprotno od onog kako bismo morali da reagujemo.
Što bi on sam rekao.
I oni su se odmah upecali.
I?
Izvolite ako imate neko pitanje.
Možda bolje da stanemo.
Blokirali su me ovde svim medijima, nacionalnim televizijama, ali ja sam našao zaobilazni put da prodajem u javnost, što je bilo preko Hrvatske. I nisam pogrešio. Dovoljno je bilo da izdam jedno saopštenje i se Hrvati...
Sve predloge za unedeljni GAF nedelje možete poslušati i za njih glasiti na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pred kraj emisije još jednom najvažnije vesti. Za poboljšanje odnosa Hrvatske i Srbije potrebna ograda srpskih vlasti od Šešeljivih izjava, kaže Vesna Pusić. Optuženi priznao ubistvo navijača Zvezde u Turskoj i desetine stradalih, stotine povređenih u napadu na nigerijsku džamiju. Novi sukobi demonstranata i policije na protestima u Hong Kongu. Vreme oblačno, temperatura do 16 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
večer, sledeće emisije u 14 sati iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Andreja Backović i Milana Ješić. Prijetan dan.